Jak to bylo doopravdy?
Občas něco napíšu, občas někde něco řeknu. Žiju. Mluvím s lidmi, pozoruji, rozčiluji se. Na otázku, jak se mi daří, odpovídám jako celý život. Děkuji, mám se výborně.
Konstatoval Ivan Medek a je to také název jeho vzpomínkové knihy. Děkuji, mám se výborně. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, měl se Ivan Medek opravdu vždy výborně? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl vůbec Ivan Medek? Otázka pro hosta pořadu, historika profesora Jiřího Hanuše.
Když bych to měl všechno vyjmenovat, tak to bychom tady byli dlouho. Ale rozhodně zmíním alespoň to nejdůležitější. Byl hudební kritik, organizátor hudebního života, sanitář, sociální pracovník, politik, novinář, reportér, komentátor. A hlavně byl někdo, komu se říkalo hlas z Vídně. Hlas Ameriky, Ivan Medek, hlas Ameriky, Vídeň. Prožil 6 režimů dohromady, když to bere od první republiky přes protektorát, přes to tříletí poválečné, komunistický režim, exil rakouský a pak ještě ten domácí pobyt. Takže 6 režimů.
Vzpomínková kniha Děkuji, mám se výborně, Ivana Medka, můžeme říci, mapuje celý jeho život.
No, na první setkání s prezidentem Masarykem se dobře pamatuji. To měl 80. narozeniny. A mě bylo 5. Odehrávalo se to na Hradě. Především se pamatuji na holinky pana prezidenta. Dál jsem totiž nedohlédl, byl dost vysoký. A také dort mi utkvěl v paměti. Pak jsme TG Masaryka viděli ještě jednou nebo dvakrát v Lánech, ale to už byl nemocný. Do Lán jsme jezdili jen proto, že tam občas zajela maminka. Táta málo kdy, protože hrozilo nebezpečí, že se začne s panem prezidentem hádat a to Masaryk neměl rád. Nechtěl se přijít o politice.
Možnost setkat se v 5 letech s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, který byl sám téměř nedotknutelnou legendou, to nebylo jenom tak.
Nebylo, ale je to snadno vysvětlitelné. Ivan Medek měl k Masarykovi a jeho rodině příbuzenský vztah. Jeho babička si totiž vzala Herberta Masaryka a tedy Anna a Herberta Masarykovi byly jeho tety. Proto vlastně do Lán jezdil k přízni, když vzdálenější.
Slyšeli jsme, že jeho otec se často neúčastnil, protože by se mohl hádat s prezidentem. Proč?
Protože byly jiné politické orientace, jak známo Masaryk měl spíš levicovější orientaci, levicovější názory, v podstatě takové sociálně demokratické bychom mohli říct, zatímco generál Rudolf Medek, což byl ten tatínek Ivanův, tak to byl pravičák a takový, řekl bych, velmi ostrý, pro slovo nechodil daleko.
Také legionář, dodejme. Legenda z období ještě před vznikem Československa, ale právě legionářů si prezident Masaryk velmi vážil, tak proč to tady trošku, řekněme, drhlo?
No, můžete si někoho vážit a přitom s ním nemusíte souhlasit, takže já bych řekl, že to byl právě tento případ.
Ivan Medek se narodil 13. července roku 1925 do pražské rodiny, která měla takové zázemí, o kterém jsme nyní hovořili. Jaký byl jeho další životní příběh?
Měl tu svou rodinu velmi rád, nejenom toho tatínka Rudolfa, ale také maminku, která byla také z vážené rodiny, totiž z rodiny Antonína Slavíčka, který tragicky zemřel. A on, když vzpomíná na své dětství, tak vzpomíná opravdu rád, nejenom na své rodiče, ale také na svého bratra, pozdějšího známého malíře Mikuláše Medka. A vzpomíná na nádherné časy, které strávil v památníku, ve vojenském památníku tady v Praze, kde tatínek působil až do 39. roku. A to dětství a to mládí, to je asi jedno z nejkrásnějších období jeho života.
Následovalo období protektorátu, první totalitní režim, po několika letech přichází další. Co se dělo v životě Ivana Medka tehdy?
Už rok 1945 byl pro Ivana politický šok, protože se mu hrubě nelíbil košický vládní program, nelíbilo se mu, že bylo v podstatě vyloučeno kritizovat Sovětský svaz. Po válce se živil psaním článků do novin, snažil se obhajovat Václava Talicha, který byl nespravedlivě nařčen z kolaborace s nacisty. Už vlastně se tam projevil ten jeho boj proti komunismu.
A také v té době studoval, výjima toho, že pracoval konzervatoř, kterou ovšem nedokončil, ne protože by byl flinkem nebo že by nechtěl, ale přichází únor roku 1948, kdy se moci chopili v Československu komunisté a všechno je obráceno vzhůru nohama. Co to znamenalo pro Ivana Medka?
Měl problémy s tím studiem, to musel přerušit. No a pak následoval jeden vyhazov za druhým. Během toho komunistického režimu, to spočítal, Ivan Medek byl 11krát vyhozen z práce.
A dostával se také do diskusí a do jistých polemik s dalšími lidmi a umělci působícími v oblasti kultury. Přiznejme, že řada z nich byla přesvědčenými komunisty či sympatizanty již od dob první republiky československé. Jedním z takových byl proslulý divadelník E.F. Burian. Ve vzpomínkách Ivana Medka se můžeme dočíst.
Byl jsem u E.F. Buriana několikrát. Sám začal mluvit o tom, že všechny ty zákazy a indexy, kterých je teď spousta, přestanou jednoho dne platit a že můj táta napsal pár zajímavých věcí. Nedávno přečetl hru Plukovník Švec, která by se po určitých úpravách mohla uvést. Zeptal jsem se ho, zda by si na to troufl, a on přisvědčil. Jenže tam hned na začátku jeden z vojáků říká na adresu Sovětů, už dávno se s nimi mělo mluvit jinak a ne stále jim lézt do zadnice. Tak tomu Burian poznamenal, že by se to muselo nějak, a já mu odpověděl, o tom si promluvíme později. Možná svůj názor ještě změníte.
Změnil svůj názor E.F. Burian jen pro zajímavost?
No v žádném případě nezměnil. Připomeňme, že v roce 1954 byl jmenován národním umělcem a to by se asi nehodilo.
Ivan Medek se ocitnul na tom pomyslném druhém břehu oproti vládnoucím komunistům. Jaké důsledky výjima těch problémů se zaměstnáním či ze studiem to pro jeho život mělo?
Vedle těch výpovědí ze zaměstnání byl asi velmi těžkým rokem pro Ivana Medka 57. rok, respektive přelom 56. 57. roku, kdy byl dokonce nejenom bez zaměstnání, ale byl obžalován, byl 3 měsíce vězněn za udržování kontaktu se zahraničím, za devizové machinace a podobně. De facto se jednalo o takovou velkou akci STB, která měla název Krtek a kterou STB zachytilo asi 60 lidí, včetně Ivana Medka.
Snaha STBáku udělat si agenta spolupracovníka z Ivana Medka se nepodařila. Přesto připomeňme, zdá se něco v jeho životě změnilo ve druhé polovině 60. let. To už měl, dejme tomu, kolem té plus minus 40. A je to období, kdy dochází k pokusům o jistou demokratizaci tehdejšího socialistického státu.
Ano, v 60. letech se Medek angažoval i společensky a politicky a dostal se dokonce do zaměstnání, které miloval. Začal pracovat tady v rozhlase, v pražském rozhlase, organizoval cykly pořadů takzvané hudební mládeže a také se stýkal třeba s lidmi, kteří byli předtím uvězněni, s Antonínem Mandlem, Jaroslavem Vrbenským, Otto Mádrem a dalšími mukly. A to jsou také krásné vzpomínky na setkání s těmito lidmi.
Dokonce v roce 1968 vstupuje do Lidové strany. Měl ideu, snahu ji reformovat. No ovšem, po srpnové okupaci téhož roku z ní vystupuje. Ivan Medek je vyhozen ze svého zaměstnání v nakladatelství hudebním Suprafonu a pracuje jako sanitář v nemocnici na Františku v Praze.
Thank you.
Charty 77 mi do kavárny u Nováků ve Vodičkově ulici přinesl v prosinci 1976 Jiří Němec. Řekl, že si rozmýšleli, zda mi to mají dát podepsat, protože to pro mne může znamenat konec existence. Řekl jsem, že to vím, ale podepíšu. Povídám, mně umřel táta, mně umřela maminka, mně umřel bratr. Kdyby tady byli, všichni by to podepsali. Pro mne je to povinnost, vyplývající z celého mého životního postoje. Z hodnot, ze kterých jsem vždy vycházel. Tady to máš.
Vzpomínal Ivan Medek ve své knize Děkuji, mám se výborně.
Podpis charty pro Ivana Medka znamenalo opravdu existenční a existenciální rozhodnutí a znamenalo to opětné pronásledování ze strany režimu, ze strany STB. Byl začleněn do takzvané akce Asanace, která začala v prosinci 77. Jejíž cílem bylo docílit rozložení izolace hlavních organizátorů charty a eventuálně dosáhnout vystěhování z Československa.
Praktiky estebáku byly přinejmenším velmi nevybíravé. Takto na dané období sám Ivan Medek vzpomínal.
V květnu 1978 se mi přihodila nepříjemná věc. Po jednom z výslechů na Státní bezpečnosti mě večer se zavázanýma očima odvezli do lesa někde u Lán. Tam mě trochu praštili, až jsem ztratil vědomí, odjeli a nechali mě tam ležet. Tehdy jsem si pomyslel, že chci-li odvádět opravdu užitečnou práci, v těchto podmínkách ji doma dělat nemohu. V té době jsem byl už rozvedený. Rozvedl jsem se také proto, abych nezatahoval rodinu do stále častějších vyšetřování a šikan. Při Brežněvově návštěvě Prahy v červnu 1978 mě na 4 dny zavřeli. Ale to byli pod nejrůznějšími záminkami zadrženi skoro všichni známější chartisté. Zavřeli mě pro příživnictví. A ptal jsem se, proč zrovna za to. A policista mě odbil, ať se prý neptám, má tam napsáno příživnictví a hotovo.
Ivan Medek se stává exulantem. Jeho dalším působištěm je rakouská Vídeň a stává se také výraznou osobností naší exilové žurnalistiky. Spolupracuje s rozhlasovými stanicemi, jako je Hlas Ameriky, Rádio Svobodná Evropa, Deutsche Welle či Rádio Vatikán. Nechejme zaznít jeho další vzpomínku.
No, práce pro Hlas Ameriky mě neuživila. Musel jsem být někde zaměstnán, vždyť kromě peněz jsem potřeboval zdravotní pojištění. Zásluhou jedné známé jsem získal místo v uprchlickém táboře Treiskirchen v malém městě nedaleko Vídně. Tábor byl umístěn v bývalých kasárnách z dob monarchie. Byli tu soustřeďováni uprchlíci, kteří překračovali hranice zejména z Jugoslávie a pokoušeli se dostat dál na západ. Spousta uprchlíků byla v těch 80. letech z Československa. Kromě těch, kteří emigrovali zcela evidentně z ekonomických důvodů, nebo protože měli v zahraničí přátele či jiné kontakty, tam byla celá řada lidí, pro něž se stala emigrace jediným řešením jejich životní situace.
Vzpomínka Ivana Medka nám také vyvrací jistý mýtus, jak se na tom západě všichni měli dobře. Nebylo tomu tak a jejich příběhy byly leckdy velmi náročné. Právě rozhlasové stanice, které vysílaly přes železnou oponu, byly mimořádným úkazem.
Byly to takzvané štvavé vysílačky, tomu se tehdy tak říkalo v komunistickém Československu. Ivan Medek hned, jak přijel do Rakouska, tak se pokoušel se zaměstnat ve Svobodné Evropě, to se mu nepodařilo a proto našel útočiště a zaměstnání nakonec v Hlasu Ameriky, což bylo pro posluchače v Československu vlastně dobré, protože Svobodná Evropa byla mnohem více rušená než Hlas Ameriky. Mohli jsme Ivana Medka jeho komentáře slýchávat.
A slýchával je také Václav Havel. Svědčí o tom dopis, který Ivanu Medkovi do Vídně posílá. Napsal ho 27. ledna roku 1984 a jak sám uvedl, v 2:30 ráno.
Milý Ivane, nevím přesně proč, ale neměli jsme jaksi ve zvyku spolu přímo komunikovat. Dnes jsem ale vlastně téměř náhodou vyslechl poslední, pátý díl vašeho povídání o jazzové sekci, rockové muzice a tak dál. A najednou jsem pocítil potřebu zrušit či prolomit tu naši nekomunikaci a napsat vám. Mluvil jste totiž výborně, dojalo mě to, potěšilo a choval bych se neupřímně, kdybych vám to nedal najevo. Mám na mysli závěr vašeho povídání. Věděl jsem od začátku, že ten rokový rámus vám blízký zrovna není. Věděl jsem, že víte, že je potřeba se zastat těch, kteří ten rámus mají rádi a druhým ho berou. A nevěděl jsem, jak to uděláte, abyste dal jedno dohromady s druhým a zůstal přitom autentický. Udělal jste to nad všechna má očekávání. Málo kdy jsem slyšel z českého vysílání z ciziny tak upřímnou, hlubokou a opravdovou výpověď, jako bylo těch několik vět, které jste řekl na závěr toho seriálu, už zcela sám za sebe.
A Václav Havel ve svém dopise pokračoval.
Bylo v tom naprosto přesné pochopení oné nedělitelnosti svobody, o které i já tak často mluvím i píšu, a kterou pořád mnoho lidí neumí či nechce pochopit. A když už jsem u těch lichotek a když vám už píšu, musím dodat, že vaše práce v rádiu je výborná a má svůj ohromný smysl. Hlas Ameriky tu poslouchá dnes každý a všichni čekají na to, jestli bude medek nebo ne.
V souvislosti s právě probíhajícím procesem se členy jazzové sekce vydala Charta 77 dokument číslo 17 letošního roku adresovaný ministru spravedlnosti ČSR a České národní radě. Je to výzva k procesu s jazzovou sekcí. Píše se, ve dnech 10. až 12. března tohoto roku je u Obvodního soudu pro Prahu 4 souzeno 5 členů jazzové sekce Svazu hudebníků. Víme dobře, že ačkoliv jsou obžalováni podle paragrafu 118 trestního zákona pro nedovolenou hospodářskou činnost, ve skutečnosti jde o politický proces, v němž mají být potrestáni naši spoluobčané, kteří usilovali o vydávání nezávislé literatury, o kultivaci hudební tvorby, o podporu nezávislého výtvarného umění a podobně.
This is the Voice of America, Washington DC, signing on.
Práce publicisty nebyla zdaleka jedinou aktivitou, kterou se Ivan Medek, byť v exilu, směrem ke své rodné zemi zabýval. Jeho činnost byla mnohem širší.
Ivan Medek se také dostával do kontaktu s dalšími emigrantskými skupinami. Například v Německu to byla skupina kolem Anastáze Opaska, tedy opata břevnovského kláštera, který pořádal takzvaná frankenská setkání, která byla zajímavá tím, že se tam setkávali lidé z nejrůznějších ideových směrů a skupin. Takže se tam často hádali ve Frankenu, ale také si myslím, že je to důkaz toho, jakým způsobem byl jak Opasek, tak Ivan Medek tolerantní, jakým způsobem dokázali dávat lidi dohromady.
Opus Bonum je další velké dílo, které můžeme přičíst právě našim exulantům. Důležitou spojnicí pro ty, kteří žili za železnou oponou, bylo právě to, aby se informace nějak dostávaly jak do zahraničí a pak přes tu železnou oponu zase zpátky do Československa. To byla také právě role rozhlasových stanic, o kterých jsme hovořili. Na dané období nechejme zaznít vzpomínku novinářky a překladatelky Petrušky Šustrové z knižního rozhovoru nazvaného Nahoře nad mraky, září, slunce, vždycky.
Dodnes nemám ráda sny, v nichž musím odtelefonovat sdělení. Dodnes zažívám ten pocit, že je na mě ze všech stran vidět a že mě může každý v okolí slyšet. A živě si pamatuju, jak jsem v každém kolem jdoucím viděla estébáka, který mě hned sebere, což se nikdy nestalo. Jenže bez toho telefonování by nic z předchozí námahy nemělo smysl. Ostatně měly ty telefony i příjemnější stránku. Když se na druhé straně ozval Ivan Medek nebo jeho záznamník, bylo to jako dovolat se rovnou do ráje. A tak je pro mne vždycky nesmírně příjemné slyšet Ivanův hlas. Mám ho spojený s velikou úlevou, uklidněním a pocitem bezpečí.
Ivanu Metkovi bylo 64 let, když skončily 4 dekády komunistického Československa a padla železná opona. Přesto ještě několik dalších let setrvává ve vídeňské kanceláři rozhlasové stanice Hlasu Ameriky. Ovšem, pak přichází o několik let později velmi zásadní změna.
V roce 1993 se Medek stává pracovníkem kanceláře prezidenta republiky a posléze dokonce kancléřem Václava Havla. Stává se nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka, nositelem medaile za zásluhy, nositelem novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. Ale pro něho je opravdu důležité, že zase může fungovat, že zase může být užitečný. Tentokrát po boku někoho, koho si velice vážil, to je Václava Havla.
Bylo to pro něj to, co se nazývá službou?
Nepochybně, a to byl, myslím, takový motiv nebo heslo celého jeho života.
Podíváme-li se na životní příběh Ivana Metka, který spěl ke své 70, tak pro něj to byl zřejmě návrat k tomu, že mohl samozřejmě sdělovat veřejně své názory, mohl vystupovat, mohl být účasten něčeho, co napomáhalo tomu ideálu, že pravda a láska zvítězí.
Nejenom to, mohl znovu pracovat ve své zemi, kterou miloval.
6. ledna roku 2010 ve svých nedožitých 85 letech Ivan Medek umírá. Při zádušní mši za něj sloužené biskup Václav Malý říká:
Byl to člověk střízlivý, nezištný a prokázal obrovskou trpělivost. Byl to opravdu chlap, který neměl potřebu prosazovat se a vítězit, který byl hluboce přesvědčen o pravdě, kterou poznal. Dovedl překonávat strach, který měl, a přetvořit ho v něco pozitivního. Nežil z jistoty postavení. Musel během svého života po vnějších zásazích opustit 12krát místo, kde momentálně pracoval.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: měl se Ivan Medek vždy výborně? Stejná otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jiřího Hanuše.
Neměl se vždy výborně, ale byl schopen snášet svůj osud s trpělivostí, s vnitřní svobodou a dokázal přitom jednat podle svého svědomí. Navíc měl také smysl pro humor a byl to opravdový gentleman. Myslím si, že, nebo říká se, že každá generace si musí vydobít svůj kus svobody, a myslím si, že ta demokracie je natolik křehká, že ty výzvy jsou stále před námi.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.